Washington, Inila VOA.
Selamat pagi, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Rabu 15 Juli 2015. Pengantar acara siaran pagi ini di studio kami di Washington, saya Purwati bersama produser Erna Wiasi dan operator kami Zubir El Tayeb. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Joko Santoso. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Harga minyak dunia naik meskipun produksi Iran akan meningkat. Yunani hadapi tenggat waktu penyusunan reformasi keuangan. Dan pesawat antariksa New Horizon tiba di planet Pluto. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu dua laporan internasional. Pertama dari Manila tentang sengketa mengenai wilayah Laut Cina Selatan antara Filipina dan Tiongkok. Selanjutnya sebuah laporan dari Gedung Putih.
Today, after 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not.
Laporan internasional kedua nanti dari Gedung Putih. Presiden Amerika Barack Obama menyambut perjanjian internasional yang akan dicapai dengan Iran yang akan membuat dunia lebih aman. Selain itu, laporan dari Indonesia mengisi liputan Indonesia.
Sedangkan air kali Brantas, itu kalau ke Maroko ini debitnya kecil sekali.
Itu tadi kutipan laporan yang akan kami udarakan mengisi liputan Indonesia dari Surabaya. Usaha mengatasi krisis air minum. Setelah itu akan kita ikuti laporan sains dan kesehatan tentang telepon pintar untuk menyelamatkan nyawa manusia. Kemudian akan kami sampaikan tinjauan. Kini kita ikuti warta berita VOA oleh Puspita Sariwati.
Pemerintah Yunani berjuang untuk mendapatkan dukungan mitra koalisinya guna menjalankan reformasi keuangan yang harus disetujui oleh parlemen sebelum mendapat dana talangan dari kreditor internasional. Partai Syriza, pimpinan Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras, dan sekutu koalisinya mengadakan pertemuan terpisah untuk menyelesaikan langkah itu Selasa. Perundingan itu termasuk kenaikan pajak, reformasi jaminan pensiun, dan pengetatan pengawasan keuangan pemerintah, langkah-langkah yang ditolak dalam referendum beberapa hari lalu. Para pemimpin Eropa mengumumkan sebuah perundingan sementara hari Senin untuk memberi Yunani dana talangan baru senilai hampir 95 miliar dolar dan menjamin negara itu tetap dalam kelompok 19 negara anggota zona euro. Rancangan reformasi itu diharapkan bisa diajukan ke parlemen hari Selasa dan disetujui Rabu malam. Pemerintah menguasai 162 kursi dalam parlemen Yunani yang beranggotakan 300 orang. Usulan reformasi keuangan itu tampaknya akan lolos karena sebagian besar partai oposisi mendukungnya. Tetapi sekitar 30 wakil Syriza sendiri telah menyatakan keberatan mereka secara terbuka. Ada spekulasi bahwa Perdana Menteri Tsipras kemungkinan mengubah susunan kabinetnya untuk mengganti orang-orang yang membelot dari posisi kunci. Harga minyak dunia turun, lalu naik lagi hari Selasa ketika para pedagang mempertimbangkan prospek aliran baru minyak Iran di pasaran setelah Iran dan 6 negara kuat dunia sepakat untuk membatasi program pengembangan nuklirnya. Minyak mentah Brent turun 2,3% dalam beberapa jam setelah kesepakatan nuklir diumumkan di Wina, tetapi kemudian naik sedikit menjadi 58,23 per barel. Sebelumnya harga patokan minyak Amerika turun 2%, tetapi kemudian naik lebih dari 1% menjadi 52,88. Ekspor Iran lumpuh akibat sanksi ekonomi yang diberlakukan sejak tahun 2012 oleh PBB, Amerika dan negara barat lain untuk menekan Teheran agar berunding sehubungan pengembangan senjata nuklirnya. Tetapi dengan kesepakatan baru itu, sanksi-sanksi akan dihapuskan secara bertahap kalau inspektur internasional berhasil membuktikan bahwa Iran patuh pada persetujuan itu. Itu berarti dalam beberapa bulan, pasar minyak dunia akan dibanjiri ratusan ribu barel minyak dari Iran setiap hari, yang bisa menekan harga minyak mentah pada tingkat sekarang atau mendorongnya lebih turun lagi. Iran memiliki cadangan minyak mentah keempat terbesar, telah memproduksi 2,8 juta barel per hari tahun ini. Tetapi Menteri Perminyakan Iran, Bijan Namdar Sanganeh, mengatakan segera setelah sanksi dihapus, Iran akan mampu menjual 500 ribu barel lagi ke pasar, yang kini sudah banjir dengan minyak, dan tambahan 500 ribu barel lagi per hari 6 bulan setelah itu. Angkatan bersenjata Irak dan pasukan paramiliter pendukungnya menyerang posisi kelompok ISIS hari Selasa di sekitar Ramadi dalam upaya mereka merebut kembali ibu kota Anbar dari kelompok jihadis itu, kata para komandan perang. Angkatan bersenjata Irak dan kelompok Hasid al-Shabi menghantam posisi ISIS dengan roket-roket dan mortir di timur, barat, dan selatan Ramadi, kata seorang pejabat senior angkatan darat. Pihak berwenang Iran mengumumkan serangan besar untuk membebaskan Anbar hari Senin, beberapa jam setelah koalisi yang dipimpin Amerika melancarkan 29 serangan udara di dekat Ramadi. Juru bicara Pentagon Mayor Roger Cabines mengatakan koalisi meningkatkan serangan udara guna mengimbangi meningkatnya operasi militer Irak. Operasi yang dilancarkan Irak itu termasuk pasukan Irak serta para pejuang Syiah dan Sunni. Sebuah pesawat antariksa tak berawak Amerika adalah yang pertama yang sampai ke planet Pluto yang jauh itu hari Selasa. Pesawat itu, The New Horizons, melintasi Pluto dari jarak 12.500 km, memotret dan mengumpulkan data, sementara melintasi sebuah dunia yang beku pada kecepatan 50.000 km per jam. Perlu setengah hari sebelum pengendali di Badan Antariksa Amerika NASA menerima sinyal dari pesawat itu dan mengukuhkan kedatangannya di Pluto. Pendengar sekian Warta Berita Dunia VOA Washington.
Setelah kita ikuti Warta Berita VOA, kini VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan keuangan selengkapnya disampaikan Ali Lubis.
Melihat perkembangan pasar 14 Juli di Amerika, di Wall Street, New York, indeks Dow Jones naik 78 poin, ditutup 18.057. Standard & Poor's 500 naik 10 poin menjadi 2110, Nasdaq naik 38 poin, berakhir 5110. Financial Times di London naik 16 poin, ditutup 6754, CAC 40 di Paris naik 34 poin, ditutup 5032, dan DAX di Frankfurt naik 32 poin, berakhir 11517. Harga minyak jenis Brent $50 per barrel, emas $1,154 per ons, dan tembaga $254 per pound. Harga kakao $3,370 per ton, kopi $132 per pound. Kurs dolar Amerika terhadap beberapa mata uang asing, 1 euro sama dengan $1.11, 1 pound sterling Inggris sama dengan $1.56, 1 dolar Amerika sama dengan 123,36 yen Jepang, sedang 1 dolar Amerika sama dengan 13.339 rupiah. Kementerian Keuangan Yunani mengatakan rancangan undang-undang yang perlu untuk bisa mulai membicarakan permintaan dana talangan yang ketiga sudah diajukan ke Parlemen Yunani. Parlemen akan membahasnya hari Rabu disusul dengan pemungutan suara. Di dalamnya termasuk reformasi pajak konsumen. Kesepakatan yang dicapai Perdana Menteri Alexis Tsipras dalam pembicaraan maraton 17 jam dengan para pemimpin zona euro hari Senin membuatnya menghadapi akibat pantulan di dalam negeri. Banyak anggota partainya, Syriza yang radikal kiri, sudah mengatakan tidak menyetujui kesepakatan itu karena tidak sesuai dengan janji dalam kampanye sebelum referendum, yaitu menolak program penghematan. Rancangan itu diperkirakan bakal lolos di parlemen karena didukung partai-partai oposisi yang melihatnya sebagai satu-satunya jalan yang masih terbuka untuk menyelamatkan Yunani dari disepak keluar dari zona euro atau eurozone. Beralih ke Amerika, Departemen Perdagangan Amerika mengatakan stockpile atau barang cadangan bisnis pada bulan Mei naik 0,3% dari bulan sebelumnya. Ini menunjukkan optimisme di kalangan pebisnis mengenai penjualan di masa depan. Penjualan pada bulan Mei naik 0,4% menyusul kenaikan pada bulan Maret dan April. Sebelumnya, penjualan jatuh selama 7 bulan berturut-turut. Pakar ekonomi meramalkan penjualan akan terus naik pada paruh kedua tahun ini dengan pengeluaran konsumen membantu menunjang keseluruhan pertumbuhan. Perekonomian menyurut pada laju tahunan 0,2% pada triwulan pertama tahun ini. Pengamat meramalkan keadaan baru membaik pada periode April-Juni dengan pertumbuhan mencapai 2,5%. Itulah berita ekonomi dan keuangan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari berita ekonomi dan keuangan, kita beralih mengikuti laporan internasional. Pekan lalu, satu panel internasional mengadakan dengar pendapat yang sudah lama ditunggu mengenai sengketa teritorial di Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan Filipina. Tiongkok menolak terlibat proses itu, tetapi sidang tetap dilangsungkan dan pejabat-pejabat Filipina optimistis atas kasus mereka dan berpendapat hukum internasional memberi mereka hak untuk mengeksploitasi terumbu, pulau-pulau, dan beting di perairan ekonomi mereka. Laporan wartawan VOA Simon Orendain dari Manila selanjutnya disampaikan Carlina Amkes.
5 hakim dalam pengadilan itu harus menetapkan 2 isu penting. Pertama, apakah memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa itu? Jika iya, maka pengadilan akan mendukung tuntutan Filipina dengan menyatakan apa yang disebut Tiongkok sebagai garis 9 potong dan digunakan untuk menunjukkan klaim teritorial tidaklah berlaku. Setelah persidangan awal pekan lalu, panel di Den Haag sudah menggali lebih banyak informasi dari Tiongkok dan Filipina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina, Charles Jose, menilai hakim-hakim itu sangat detail.
We have prepared hard for this, for the arbitration case since the beginning, and well, we are cautiously optimistic.
Kami sudah menyiapkan segalanya untuk kasus arbitrasi ini sejak awal. Kami optimistis dan tentu saja kami percaya pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas kasus ini.
Filipina berpendapat pengadilan itu punya kewenangan untuk menentukan hak-hak Filipina dalam zona ekonomi eksklusifnya sesuai Konvensi PBB tahun 1982 tentang hukum kelautan yang ditandatangani kedua negara. Sebaliknya, Tiongkok berpendapat kasus ini adalah tentang penentuan kedaulatan nasional di luar lingkup pengadilan. Meskipun Tiongkok tidak terlibat langsung persidangan, panel arbitrasi itu menyatakan akan mempertimbangkan setiap dan semua komunikasi dari Tiongkok, termasuk pernyataan sikap yang dirilis Desember tahun lalu. Tiongkok punya waktu sampai 17 Agustus untuk menyampaikan tanggapan tertulis. Romel Banlawi adalah direktur eksekutif pada Institut Penelitian Perdamaian, Kekerasan dan Terorisme Filipina.
The court is exercising due diligence in handling the case because this is the first time the court.
Pengadilan berhati-hati dalam menangani kasus ini karena baru pertama kali menghadapi kasus seperti ini dan keputusannya akan memiliki implikasi luar biasa bagi dunia, tidak hanya bagi Filipina.
Dalam rapat rutin hari Selasa, jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan, Filipina semestinya menyelesaikan sengketa itu melalui negosiasi dan konsultasi dengan Tiongkok. Ini pertama kali sengketa Laut Cina Selatan ditangani badan internasional dan terjadi ketika Tiongkok telah dengan cepat membuat pulau-pulau buatan di beberapa pulau karang yang bisa digunakan untuk pertahanan militer. Pengadilan berharap akan mengeluarkan keputusan atas masalah yurisdiksi itu sebelum akhir tahun. The Voice of America, VOA.
Tanggal 15 Juli 1948, Presiden Amerika Harry S. Truman menerima nominasi dari Partai Demokrat untuk satu masa jabatan penuh sebagai Presiden Amerika. Itu terjadi pada Konvensi Partai Nasional di Philadelphia, Pennsylvania. Harry Truman, mantan wakil presiden, telah menjadi presiden tahun 1945 sesudah Presiden Franklin Roosevelt meninggal dunia. Jajak pendapat umum tahun 1948 menunjukkan bahwa Truman tidak sepopuler Roosevelt, dipandang bahkan oleh para penasihatnya sendiri dan pendukungnya sebagai tokoh yang tidak pandai berpidato di depan umum. Karena konvensi yang berlangsung lama malam itu, termasuk nominasi Senator Alvin Buckley dari Kentucky sebagai pasangannya, presiden itu tidak memberikan sambutan pidato penerimaan pencalonan sampai sesudah pukul 2 pagi. Delegasi partai itu terlalu letih. Dia tidak membaca pidato secara lengkap, tetapi hanya dari beberapa pedoman yang ditulis dalam kalimat-kalimat singkat. Hasilnya berupa gaya pidato yang lebih biasa dan wajar, yang dianggap dapat membawa kehidupan baru kepada kampanye Truman. Pada musim panas 1948, Presiden Truman melakukan perjalanan sejauh lebih dari 34 ribu kilometer ke seluruh Amerika. Sementara berlangsung kampanye, para wartawan mulai memperhatikan bahwa Truman menarik lebih banyak hadirin daripada kandidat dari Partai Republik Thomas Dewey, meskipun jajak pendapat umum memperkirakan Dewey yang akan menang. Truman memenangkan pemilu presiden tahun 1948 dan dia membuktikan bahwa angket pendapat umum keliru. Satu dari gambar-gambar terbaik berita dalam sejarah Amerika menunjukkan Harry Truman tersenyum dengan memegang surat kabar Chicago Tribune yang memuat kepala berita dini dan salah bahwa Dewey mengalahkan Truman, yang ternyata sebaliknya Harry Truman yang menang. The Voice of America,
VOA. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington. Dan kini kita ikuti laporan internasional berikutnya. Presiden Amerika Barack Obama menyambut perjanjian internasional yang dicapai dengan Iran sebagai perjanjian yang akan membuat dunia lebih aman dengan mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Wartawan VOA Aru Pandey melaporkan dari Gedung Putih, selengkapnya disampaikan Madeoni.
Negosiasi internasional selama berbulan-bulan dan sanksi bertahun-tahun yang menarget program nuklir Iran berakhir ketika Presiden Obama mengumumkan perjanjian Selasa pagi.
The United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not.
Presiden Obama mengatakan Amerika bekerja sama dengan mitra-mitra internasionalnya telah mencapai perjanjian yang selama beberapa dekade tidak tercapai, sebuah kesepakatan jangka panjang yang komprehensif dengan Iran yang akan mencegah Iran membuat senjata nuklir. Didampingi Wakil Presiden Joe Biden, Presiden Obama memuji perjanjian nuklir itu sebagai contoh bagaimana diplomasi Amerika bisa membawa perubahan yang akan membuat Timur Tengah dan dunia lebih aman dengan menghentikan penyebaran senjata nuklir. Presiden Obama menekankan langkah-langkah yang akan diambil Iran, termasuk menghentikan produksi uranium dan plutonium yang diperkaya yang bisa dijadikan bom, membongkar 2/3 sentrifugalnya yang telah terpasang, dan membuang 98% timbunan uraniumnya.
This deal meets every single one of the bottom lines that we established when we achieved a framework earlier this spring.
Katanya, perjanjian ini memenuhi setiap sasaran yang kita buat ketika kita mencapai kerangka kerja awal musim semi ini. Setiap jalan untuk membuat senjata nuklir telah dihambat. Ketentuan mengenai inspeksi dan transparansi yang diperlukan untuk memverifikasi hal itu akan diberlakukan. Presiden Obama mengatakan para penyelidik PBB akan bisa memeriksa fasilitas-fasilitas nuklir Iran kapan saja dan menambahkan perjanjian itu tidak didasarkan pada kepercayaan tapi verifikasi. Sebagai imbalan menyelesaikan langkah-langkah penting, Iran akan mendapat keringanan sanksi-sanksi. Tapi Presiden Obama memperingatkan jika Iran melanggar perjanjian itu, sanksi-sanksi yang telah dicabut akan segera diberlakukan lagi. Kongres punya 60 hari untuk meninjau perjanjian itu dan Presiden Obama mengatakan menyambut baik perdebatan anggota DPR dan pemeriksaan teliti terhadap perjanjian itu, tapi mengatakan akan memveto peraturan apapun yang akan menghalangi keberhasilan penerapan perjanjian itu. Presiden Obama mengatakan adalah tidak bertanggung jawab jika meninggalkan perjanjian yang akan membatasi program nuklir Iran, mengurangi ancaman perlombaan senjata nuklir di kawasan yang paling bergejolak di dunia itu.
Put simply, no deal means a greater chance of more war in the Middle East.
Presiden Obama mengatakan secara sederhana kalau tidak ada perjanjian, artinya makin besar kemungkinan perang di Timur Tengah. Apalagi kita tidak rugi apapun dengan menguji bisa tidaknya masalah ini diselesaikan secara damai. Presiden Obama mengatakan perjanjian nuklir itu tidak menyelesaikan semua perbedaan Amerika dengan Iran, termasuk dukungannya terhadap aksi-aksi teroris, menggunakan negara lain untuk mendestabilisasi kawasan itu dan melanggar HAM. Tapi ia menambahkan perjanjian yang bersejarah itu memberi kesempatan untuk menuju arah baru. The Voice of America.
Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia. Pemerintah Kota Surabaya meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun pintu air baru di hilir Sungai Surabaya sebagai upaya mengatasi defisit air baku minum warga Kota Surabaya. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini merencanakan membangun instalasi pengolahan air minum atau IPAM yang baru di kawasan timur Surabaya untuk menambah cadangan air baku minum perusahaan daerah air minum milik pemerintah Kota Surabaya. Keberadaan pintu air baru di kawasan hilir Sungai Surabaya di bagian timur diharapkan dapat dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar air Sungai Surabaya dan Sungai Berantas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk warga kota.
Kalau kita tidak nambah pengolahan air, maka kita akan defisit. Sedangkan air kali Berantas itu kalau kemarau ini debitnya kecil sekali. Makanya kita coba nutupkan sekarang ini pintu Wonokromo itu ditutup untuk dua, satu untuk pengolahan air minum di Karangpilang, satu untuk yang di Ngagel. Nah, kita mau tutup lagi itu yang di Hilir, di Wonorejo. Dengan harapan yang itu air laut nggak bisa masuk, sehingga kita bisa manfaatkan untuk air baku baru.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono saat meninjau pintu air Jagir mengatakan pembangunan pintu air baru di Surabaya sangat perlu mendapat dukungan karena kebutuhan air bersih khususnya air baku minum merupakan keperluan yang mendesak.
Untuk memenuhi air minum Surabaya juga butuh air baku. Air bakunya dari Sungai Kali Berantas yang di Jagir, dan ada usulan bikin barrage bendung gerak di hilir pintu Jagir untuk bisa menampung long storage di situ, bisa dibikin intake untuk air baku PDAM Surabaya.
Selain akan membangun pintu air baru di hilir Sungai Surabaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga akan membantu percepatan pembangunan saluran drainase sekaligus jalan di atasnya untuk mengurai banjir serta mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan barat Surabaya.
Box culvert yang tadinya dari irigasi Gunung Sari yang selalu banjir dulu waktu saya jadi Dirjen SDA. Nah, ini beliau minta ini terus diteruskan. Nah, saya pengen lihat, nah, ternyata memang manfaatnya besar. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita teruskan program ini sampai ke Kali Lamong di Gresik, walaupun bertahap karena biayanya nggak kecil, nanti kita upayakan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beranjak kita mengikuti laporan berikutnya, semakin luasnya kehadiran telepon pintar melapangkan jalan bagi sebuah cara baru menyelamatkan nyawa manusia. Di beberapa kota Amerika dan Eropa, sebuah pusat darurat mengirim permohonan bantuan kepada penanggap warga biasa di lokasi dekat dengan seseorang yang membutuhkan CPR atau resusitasi jantung. Lebih jauh berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Jimmy Manan.
September lalu, Karen Garrison sedang belanja dengan anak-anaknya di sebuah toko kecil di Spokane, Washington. Tiba-tiba bayinya, Nolan, berhenti pernafasannya.
It was such a blur. Someone yelled to call 911.
Saya tidak ingat jelas. Ada yang berteriak, telepon 911. Dia berhenti bernafas. Dia biru.
Pemilik toko segera menelpon minta bantuan. Saat itu, satu setengah blok dari toko itu, montir Jeff Olson sedang menangani sebuah mobil di Perfection Tire Garage. Telepon pintarnya tiba-tiba berbunyi.
the phone went off, I thought, well, that's kind of strange. And I looked down and it said, CPR needed. It gave me an
address. Teleponnya berbunyi, saya mengira kok aneh, saya melihat dan katanya perlu CPR. Ada alamat. Wah, ini dekat sekali. Saya ke sana saja segera. Jeff Olson adalah relawan kru ambulans dan dia faham kalau waktu sangat penting dalam situasi ini. Dia cepat-cepat mencuci tangannya dan lari ke lokasi yang minta bantuan ini.
And so I asked her, you know, what's going on, what's happening.
Saya tanya ada apa dan kemudian meraih bayi itu serta mulai melakukan prosedur pernafasan penyelamatan pada dirinya. Jeff Olson berhasil menyelamatkan bayi itu. 6 bulan sebelumnya, Olson mengunduh sebuah app telepon pintar yang disebut Pulse Point. App ini secara otomatis memberitahu penggunanya kalau ada situasi darurat kardiak di sekitarnya. App ini terhubung dengan berbagai pusat darurat di Amerika dan Kanada. Dalam The New England Journal of Medicine edisi Juni, sebuah studi menyimpulkan peringatan ke telepon pintar yang dimuati app seperti ini secara signifikan memperbesar probabilitas pasien serangan jantung bisa menerima prosedur CPR dari orang awam. Jeff Olson tidak kenal dengan keluarga Garrison sebelumnya, tetapi kini 8 bulan kemudian mereka kenal satu sama lain dalam suasana lebih menggembirakan. Ayah Nolan mengatakan bayinya memang punya masalah kesehatan, tetapi sekarang sudah pulih 100% dari serangan jantung yang terjadi. Garrison, pemilik sebuah kedai kopi, ingin semua pegawainya terlatih dalam CPR dan mengunduh app Pulse Point itu.
VOA Washington menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Tahun ini menandai peringatan 20 tahun normalisasi hubungan Amerika dan Vietnam. Sebagai pengakuan atas kemajuan yang dicapai dalam hubungan Amerika-Vietnam, Presiden Barack Obama baru-baru ini menyambut baik kunjungan Sekjen Komite Pusat Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong, ke Gedung Putih. Dalam 2 dekade terakhir, Amerika dan Vietnam telah membuat kemajuan pesat dalam hubungan bilateral, sebagaimana jelas ditunjukkan lewat kunjungan Sekjen Trong. Perdagangan bilateral tumbuh 80 kali lipat menjadi lebih dari $36 miliar. Investasi Amerika di Vietnam kini mencapai $1.3 miliar, dan ada lebih dari $1 miliar investasi Vietnam setiap tahun di Amerika yang membantu mendukung lapangan pekerjaan bagi warga Amerika. Kedua negara bekerja sama erat dengan mitra-mitranya mengupayakan menyelesaikan perjanjian kemitraan Trans-Pasifik TPP yang bisa berpotensi menciptakan pertumbuhan lapangan pekerjaan dan kemakmuran bagi rakyat Vietnam dan Amerika dan memperluas lebih jauh perkembangan hubungan ekonomi Amerika-Vietnam. Amerika dan Vietnam juga membuat kemajuan penting dalam meningkatkan kerjasama pada berbagai bidang termasuk pendidikan, sains dan teknologi, perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan isu-isu keamanan. Kedua negara berkomitmen untuk memperkuat lagi kerjasama dalam isu-isu regional dan global yang menjadi keprihatinan kedua negara. Kedua negara juga prihatin dengan perkembangan baru-baru ini di Laut Cina Selatan dan mengakui pentingnya menegakkan aturan dan norma-norma internasional, termasuk kebebasan berlayar yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang dramatis kawasan itu. Pencapaian ini dimungkinkan berkat upaya-upaya konstruktif para pemimpin kedua negara yang mengesampingkan masa lalu, mengatasi perbedaan, dan mendorong persamaan demi masa depan. Tentu saja, seperti dikatakan Presiden Obama, masih ada perbedaan dalam hubungan bilateral, termasuk mengenai isu-isu HAM dan kebebasan beragama. Tapi melalui dialog diplomatik dan langkah-langkah praktis yang diambil oleh kedua negara, Amerika dan Vietnam yakin ketegangan-ketegangan ini bisa diselesaikan secara efektif. Kemitraan Trans-Pasifik memang menawarkan insentif penting yang pragmatis bagi percepatan reformasi dan kemajuan masyarakat yang lebih bebas dan terbuka. Hubungan Amerika-Vietnam sekarang menjadi contoh penting dan menarik bagi dunia mengenai apa yang mungkin terjadi apabila bekas musuh bisa mengatasi sejarah yang sulit untuk berdamai dan bekerja sama bagi perdamaian dan kemakmuran warga mereka dan dunia.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati, produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Zubir El Tayeb. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Rabu 15 Juli 2015 dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiasih dan operator kami Zubir El Tayeb. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Joko Santoso. Berikut kita ikuti sari berita disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Pemerintah Yunani berjuang untuk mendapatkan dukungan mitra koalisinya guna menjalankan reformasi keuangan yang harus disetujui oleh parlemen sebelum mendapat dana talangan dari kreditor internasional. Partai Syriza, pimpinan Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras, dan sekutu koalisinya mengadakan pertemuan terpisah untuk menyelesaikan langkah itu Selasa. Perundingan itu termasuk kenaikan pajak, reformasi jaminan pensiun, dan pengetatan pengawasan keuangan pemerintah, langkah-langkah yang ditolak dalam referendum beberapa hari lalu. Harga minyak dunia turun, lalu naik lagi hari Selasa ketika para pedagang mempertimbangkan prospek aliran baru minyak Iran di pasaran setelah Iran dan 6 negara kuat dunia sepakat untuk membatasi program pengembangan nuklirnya. Minyak mentah Brent turun 2,3% dalam beberapa jam setelah kesepakatan nuklir diumumkan di Wina, tetapi kemudian naik sedikit menjadi 58,23 per barel. Sebelumnya harga patokan minyak Amerika turun 2%, tetapi kemudian naik lebih dari 1% menjadi 52,88. Ekspor Iran lumpuh akibat sanksi ekonomi yang diberlakukan sejak tahun 2012 oleh PBB, Amerika dan negara barat lain untuk menekan Teheran agar berunding sehubungan pengembangan senjata nuklirnya. Angkatan bersenjata Irak dan pasukan paramiliter pendukungnya menyerang posisi kelompok ISIS hari Selasa di sekitar Ramadi dalam upaya mereka merebut kembali ibu kota Anbar dari kelompok jihadis itu, kata para komandan perang. Angkatan bersenjata Irak dan kelompok Hasid al-Shabi menghantam posisi ISIS dengan roket-roket dan mortir di timur, barat, dan selatan Ramadi, kata seorang pejabat senior angkatan darat. Pihak berwenang Iran mengumumkan serangan besar untuk membebaskan Anbar hari Senin, beberapa jam setelah koalisi yang dipimpin Amerika melancarkan 29 serangan udara di dekat Ramadi. Sebuah pesawat antariksa tak berawak Amerika adalah yang pertama yang sampai ke planet Pluto yang jauh itu hari Selasa. Pesawat itu, The New Horizons, melintasi Pluto dari jarak 12.500 km, memotret dan mengumpulkan data, sementara melintasi sebuah dunia yang beku pada kecepatan 50.000 km per jam.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Puspita Sariwati. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati di studio kami bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Zubir El Tayeb. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan, antara lain laporan internasional dari WINA.
Thanks to the agreement reached today, that will begin to change. In return for the dramatic changes that Iran has accepted for its nuclear program.
Laporan internasional lain tentang kesepakatan yang dicapai dalam perundingan antara Iran dan 6 negara adikuasa untuk mencegah Iran membuat senjata nuklir dan masyarakat internasional mencabut sanksi-sanksi ekonomi yang melumpuhkan Iran. Kemudian liputan Indonesia tentang dana talangan untuk ganti rugi bagi penyintas lumpur Lapindo di Jawa Timur. Selanjutnya akan kita ikuti acara wawancara pagi ini dengan Bapak Haji Bambang Akhirudin, Wakil Ketua Indonesian Muslim Association in America atau IMAM, tentang kegiatan bulan Ramadan yang dilakukan oleh warga Muslim Indonesia. Kemudian juga akan kami sampaikan acara Ramadan di Amerika.
Layout, jadi all the advertising, articles, ads, everything come to me and I put it together.
Ramadan di Amerika berisi laporan tentang surat kabar Muslim Link. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya disampaikan Ali Lubis.
Kementerian Keuangan Yunani mengatakan rancangan undang-undang yang perlu untuk bisa mulai membicarakan permintaan dana talangan yang ketiga sudah diajukan ke Parlemen Yunani. Parlemen akan membahasnya hari Rabu disusul dengan pemungutan suara. Di dalamnya termasuk reformasi pajak konsumen. Kesepakatan yang dicapai Perdana Menteri Alexis Tsipras dalam pembicaraan maraton 17 jam dengan para pemimpin zona euro hari Senin membuatnya menghadapi akibat pantulan di dalam negeri. Banyak anggota partainya Syriza yang radikal kiri sudah mengatakan tidak menyetujui kesepakatan itu karena tidak sesuai dengan janji dalam kampanye sebelum referendum, yaitu menolak program penghematan. Rancangan itu diperkirakan bakal lolos di parlemen karena didukung partai-partai oposisi yang melihatnya sebagai satu-satunya jalan yang masih terbuka untuk menyelamatkan Yunani dari disepak keluar dari zona euro atau eurozone. Beralih ke Amerika, Departemen Perdagangan Amerika mengatakan stockpile atau barang cadangan bisnis pada bulan Mei naik 0,3% dari bulan sebelumnya. Ini menunjukkan optimisme di kalangan pebisnis mengenai penjualan di masa depan. Penjualan pada bulan Mei naik 0,4% menyusul kenaikan pada bulan Maret dan April. Sebelumnya, penjualan jatuh selama 7 bulan berturut-turut. Pakar ekonomi meramalkan penjualan akan terus naik pada paruh kedua tahun ini dengan pengeluaran konsumen membantu menunjang keseluruhan pertumbuhan. Perekonomian menyurut pada laju tahunan 0,2% pada triwulan pertama tahun ini. Pengamat meramalkan keadaan baru membaik pada periode April-Juni dengan pertumbuhan mencapai 2,5%. Itulah berita ekonomi dan keuangan.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Dari berita ekonomi dan keuangan, kita beranjak mengikuti laporan internasional. Setelah berunding 2 tahun, Iran bersama 6 negara adikuasa akhirnya mencapai kesepakatan untuk mencegah Iran membuat senjata nuklir. Sebagai imbalan, masyarakat internasional mencabut sanksi ekonomi yang melumpuhkan ekonomi dan dalam banyak hal mengucilkan Iran. Berikut laporan koresponden VOA Heather Murdock dari WINA disampaikan Ali Lubis.
Para menteri luar negeri Iran, Amerika, Tiongkok, Rusia, Jerman, Prancis, Inggris, dan masyarakat Eropa mengumumkan hari Selasa bahwa sesudah berunding 2 tahun, mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Pejabat-pejabat menyebutnya kesepakatan yang baik yang dikehendaki semua pihak. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry berkata begini.
Thanks to the agreement reached today, that will begin to change. in return for the dramatic changes that Iran has accepted for its nuclear program.
Berkat kesepakatan yang dicapai hari ini, itu akan mulai berubah sebagai imbalan atas perubahan dramatis yang diterima Iran dalam program nuklirnya. Demikian dikatakan John Kerry. Seterusnya, Menteri Luar Negeri John Kerry mengatakan, tanpa kesepakatan itu, Iran hanya tinggal beberapa bulan lagi dari mempunyai cukup bahan nuklir untuk membuat 10 bom. Tetapi berdasarkan kesepakatan, diperlukan 10 tahun barulah Iran mempunyai cukup bahan untuk membuat satu bom dalam waktu setahun. Iran sendiri berkeras program nuklirnya senantiasa bertujuan damai. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, mengatakan begini.
Iran reaffirms that under no circumstances will Iran ever seek, develop, or acquire any nuclear weapons.
Iran mengukuhkan dalam keadaan apapun tidak akan pernah berusaha memiliki senjata nuklir. Demikian Mogherini. Namun para pemimpin dunia yang khawatir meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan takut rasa tidak percaya antara Iran dengan seterunya seperti Arab Saudi dan Israel bisa menjurus ke konflik militer jika Iran membuat senjata nuklir. Presiden Obama memberi tanggapan seperti berikut.
Put simply, no deal means a greater chance of more war in the Middle East. Moreover, we give nothing up by testing whether or not this problem can be solved peacefully.
Ringkasnya, tanpa kesepakatan berarti meningkatnya peluang terjadi perang di Timur Tengah. Terlebih lagi, tidak ada ruginya untuk berusaha mengatasi masalah ini secara damai. Demikian Presiden Obama. Yang pro dan kontra di Amerika maupun di Iran mengatakan kesepakatan itu akan memberi kekuatan kepada pihak lainnya. Para diplomat sekarang dihadapkan pada tugas menjajakan kesepakatan itu di dalam negeri. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menyebut beberapa alternatif bagi kesepakatan itu yang pernah diajukan, misalnya memperbanyak sanksi terhadap Iran sampai Iran menyerah pada tuntutan internasional mengenai program nuklirnya sebagai suatu khayalan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita teruskan mengikuti rangkaian acara siaran VOA pagi ini dan kini kita ikuti sebuah laporan dari California. Mendekati akhir bulan Ramadan, komunitas Muslim di Los Angeles Timur, California, mencoba merangkul warga non-Muslim untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang cinta damai dan tidak ada kaitan dengan tindak kekerasan yang tergambar dalam liputan berita internasional. Laporan wartawati Elizabeth Lee dari California mengenai hal ini selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
Bulan Ramadan adalah masa di mana Muslim berpuasa dan memusatkan perhatian pada Tuhan. Tetapi di Masjid Baitul Hamid, kota Chino, California, Ramadan adalah juga saatnya menemukan kesamaan dengan non-Muslim.
We as law enforcement professionals share in your same plight. Because every day on the news you're watching.
Karen Comstock, kepala polisi Chino, mengatakan, sebagai penegak hukum profesional, kami merasakan penderitaan kalian. Karena setiap hari dalam berita, kita saksikan media sekuler menyampaikan berita tentang penegakan hukum dan kepolisian yang menurut saya salah. Sama seperti liputan media mengenai tindakan polisi yang berlebihan, banyak warga Muslim Amerika mengatakan berita tentang ekstremis Muslim di Timur Tengah dan tempat lain tidak mencerminkan Muslim yang sebenarnya.
It's very similar to what happened post 9/11 with what was going on with Al Qaeda, where you had this juxtaposition.
Ini persis seperti apa yang terjadi pasca 11 September, di mana Muslim dikaitkan dengan Al-Qaeda. Ada orang yang mengaku Muslim melakukan tindakan sangat keji dan menyatakan atas nama Allah, atas nama Nabi, dan melakukan hal-hal mengerikan seperti itu. Kemudian ada komunitas seperti kami.
Komunitas itu adalah Ahmadiyah. Berbeda dengan Muslim umumnya, Ahmadiyah percaya Nabi mereka tiba pada abad ke-19. Beberapa tahun lalu, komunitas Muslim Ahmadiyah di Amerika memulai kampanye yang disebut Muslim Mendukung Loyalitas.
Is a way for us to reach out to the communities around the world and show that as Muslims we're also loyal to our nation.
Ini cara kami menjangkau masyarakat di seluruh dunia dan menunjukkan bahwa sebagai Muslim, kami juga setia kepada bangsa kami.
Imam komunitas tersebut menyatakan ekstremis menodai agamanya.
They say they are Muslim, but according to our religion,
they are not a real Muslim.
Mereka mengaku Muslim, tetapi menurut agama kami mereka bukan Muslim yang sebenarnya, karena punya agenda sendiri atas nama agama.
Sebagian anggota komunitas itu mengaku prihatin karena pemuda Muslim di bagian-bagian lain dunia direkrut ekstremis.
The only way to counter this negative image that may be conveyed to the young people is for our own youth to engage in setting the record straight.
Satu-satunya cara melawan citra negatif ini yang mungkin bisa disampaikan kepada para pemuda adalah agar anak-anak muda kita berkomitmen untuk meluruskan citra tersebut.
Komunitas Muslim Ahmadiyah ini menyatakan agama mereka berdasar cinta, kesetiaan, dan perdamaian. The Voice of America,
VOA. Tanggal 15 Juli 1948, Presiden Amerika Harry S. Truman menerima nominasi dari Partai Demokrat untuk satu masa jabatan penuh sebagai Presiden Amerika. Itu terjadi pada Konvensi Partai Nasional di Philadelphia, Pennsylvania. Harry Truman, mantan wakil presiden, telah menjadi presiden tahun 1945 sesudah Presiden Franklin Roosevelt meninggal dunia. Jajak pendapat umum tahun 1948 menunjukkan bahwa Truman tidak sepopuler Roosevelt, dipandang bahkan oleh para penasihatnya sendiri dan pendukungnya sebagai tokoh yang tidak pandai berpidato di depan umum. Karena konvensi yang berlangsung lama malam itu, termasuk nominasi Senator Alban Buckley dari Kentucky sebagai pasangannya, presiden itu tidak memberikan sambutan pidato penerimaan pencalonan sampai sesudah pukul 2 pagi. Delegasi partai itu terlalu letih. Dia tidak membaca pidato secara lengkap, tetapi hanya dari beberapa pedoman yang ditulis dalam kalimat-kalimat singkat. Hasilnya berupa gaya pidato yang lebih biasa dan wajar yang dianggap dapat membawa kehidupan baru kepada kampanye Truman. Pada musim panas 1948, Presiden Truman melakukan perjalanan sejauh lebih dari 34.000 km ke seluruh Amerika. Sementara berlangsung kampanye, para wartawan mulai memperhatikan bahwa Truman menarik lebih banyak hadirin daripada kandidat dari Partai Republik Thomas Dewey, meskipun jajak pendapat umum memperkirakan Dewey yang akan menang. Truman memenangkan pemilu presiden tahun 1948 dan dia membuktikan bahwa angket pendapat umum keliru. Satu dari gambar-gambar terbaik berita dalam sejarah Amerika menunjukkan Harry Truman tersenyum dengan memegang surat kabar Chicago Tribune yang memuat kepala berita dini dan salah bahwa Dewey mengalahkan Truman, yang ternyata sebaliknya Harry Truman yang menang. The Voice of America, VOA. Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington dan kita beranjak mengikuti mata acara berikutnya, Liputan Indonesia, yang akan mengemukakan tentang dalang dana talangan untuk ganti rugi bagi penyintas lumpur Lapindo di Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan oleh reporter VOA Petrus Rizky dalam Liputan Indonesia berikut.
Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, serta Menteri Sosial menyerahkan dana talangan Rp781 miliar untuk membantu pembayaran ganti rugi warga penyintas lumpur Lapindo yang masuk dalam peta area terdampak. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono selaku Ketua Tim Percepatan Pembayaran Dana Antisipasi mengatakan dengan adanya dana talangan yang dikucurkan dari APBN, warga penyintas lumpur dipastikan akan menerima pelunasan ganti rugi yang selama 9 tahun dinantikan.
Dengan tiga hal tadi, perpres, DIPA, dan perjanjian, tidak ada lagi yang bisa menghalangi pencairan ganti rugi tanah di peta terdampak sisanya itu, yang terdiri dari 3.100 sekian berkas tadi.
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS mencatat 3.337 berkas yang belum terbayarkan dan butuh segera divalidasi sebelum dilakukan pembayaran melalui rekening bank. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan kerjasama semua pihak untuk percepatan proses validasi berkas milik warga penyintas sangat diperlukan agar pembayaran dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
Kalau sampai dengan 31 Juli ada yang belum lengkap dokumennya, mohon keikhlasan, ini gelombang pertama gitu. Tapi mudah-mudahan ada tim percepatan, mudah-mudahan mereka bersama-sama akan membantu percepatan hal terkait dengan kelengkapan administrasi, misalnya surat keterangan dengan kematian dan seterusnya. Kita sudah koordinasikan supaya Pemkab itu akan membantu percepatan dari kelengkapan dokumennya juga. Jadi kalau semua proaktif, mudah-mudahan 31 Juli semuanya sudah tervalidasi, 7 hari diumumkan, tidak ada komplain, ya langsung cair.
Warga penyintas Lumpur Lapindo mengaku lega dengan adanya kepastian pelunasan pembayaran ganti rugi yang sejak 2006 lalu belum diterima sepenuhnya oleh penyintas Lumpur Lapindo. Nur Royhan, asal Desa Kedung Bendo, berharap pemerintah segera membayar lunas ganti rugi yang belum dibayar oleh Lapindo Berantas, meski sebenarnya warga berharap dapat merayakan Lebaran dengan uang ganti rugi yang diterima.
Percepatan supaya bayar lunas gitu aja. Warga itu, semua warga seperti itu. Mintanya cepat-cepat bayar lunas, soalnya yang dicicil-cicil itu kan sulit. Dulu kan saya ikut cicilan.
Sementara itu, PT Minara Lapindo Jaya selaku juru bayar PT Lapindo Berantas membantah tudingan beberapa warga penyintas yang menganggap proses validasi berkas oleh PT Minara Lapindo Jaya sengaja diperlambat. Direktur utama PT Minara Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusala, menegaskan tidak ada upaya memperlambat verifikasi dan validasi berkas milik warga karena hal itu berkaitan dengan kebenaran dokumen milik warga yang akan menerima dana ganti rugi.
Ya nggak ada percepatan, tetap kita jalanin. Tiap hari kita kasih 300, yang nggak datang ada 100 orang. Terakhir ini masih 100 lebih yang belum. Nggak usah sudon lah, nggak usah kayak begitu. Yang bayar juga nanti Minara kok. Siapa yang bayar emang ini? Yang keluar duit negara 781 miliar, siapa yang bayar? Coba, siapa yang bayar? Minara. Ya pasti kita hati-hati dong. Verifikasinya kan kita hati-hati dong. Yang punya hak-hak. Saya tanya siapa yang bayar? Emang negara yang kasih ini? Enggak. Perjanjiannya kami tanda tangani, bayar 4,8% bunganya, 4 tahun kembalikan.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Setelah kita ikuti liputan Indonesia, kita beranjak mengikuti laporan lain atau acara wawancara. Indonesian Muslim Association, mereka atau IMAM, telah memiliki IMAM Center atau Masjid bagi Umat Islam Indonesia di Amerika, khususnya untuk wilayah Washington DC dan sekitarnya. Banyak kegiatan yang dilakukan warga Muslim Indonesia di Amerika, khusus bulan Ramadan ini, seperti buka puasa bersama, tarawih dan ceramah, Ramadan Camp dan sebagainya. Demikian antara lain dikemukakan Bapak Haji Bambang Akhirudin, Wakil Ketua Imam dan Pengurus Musola KBRI yang mengurus kegiatan Ramadan dalam wawancara berikut.
Pak Bambang Akhirudin, dengan bulan suci Ramadan, bagaimana Pak kegiatan umat Islam Indonesia khususnya di Washington DC dan sekitarnya?
Tahun ini Bu Pur, karena Masjid Imam Center ini sudah dapat izin dan sudah semuanya sudah seperti masjid, semua program kegiatan Ramadan kita fokuskan ke Imam Center ini.
Khususnya pada bulan Ramadan ini Pak, semua tarawih apa segala di sana Pak ya, dan di Amerika ini lebih panjang Pak ya?
16 jam Bu.
16 jam.
Jam dari jam 4 lewat 5 sampai jam 8.40.
Apalagi sekarang musim panas di Amerika, Pak, ya. Jadi lebih panjang.
Dinikmatin aja, Bu.
Dalam tarawih ini, Pak, jadi biasanya kan kita ada di KBRI, ada juga di Tilden, tempat kediaman Duta Besar. Jadi semua dipusatkan di sini, Pak, ya.
Yeah.
Dalam tarawih ini, apakah kita khusus untuk warga Indonesia atau juga ada warga Amerika atau warga negara-negara lain yang ikut, Pak?
Wah, betul tuh, Bu. Itu pertanyaan yang bagus tuh. Kita buka karena Imam Center ini untuk publik, jadi bisa separuh-separuh, Bu. Oh. Malah lebih banyak mereka kalau pas lagi terawih. Terawih itu kan kita jam 10:30. Mereka tuh lebih banyak. Mereka kebanyakan datang hanya untuk sholat terawih, isya dan terawih. Tapi untuk buka puasa masih tetap orang Indonesia paling banyak ya.
Dalam acara ini, Pak, apakah kita mengundang pembicara dari luar, dari Indonesia atau dari mana, Pak?
Acara ini pertama kita ada imam buat Imam Center ini. Di Imam Center ada imam, Ustadz Fahmi Zubir, kita udah datangkan dari Indonesia sejak 6 bulan yang lalu. Beliau mengisi setiap harinya buat orang dewasa dengan bahasa Indonesia. Lalu kita juga memanggil Brother Abdullah Lai. Abdullah Lai ini yang masih muda, dari suku Champa dia. Dia tinggal di Seattle dan pernah sekolah di Gontor. Nah, dia tuh di Seattle. Dia itu pernah memperdalam ilmunya di kantor. Kita panggil dia tuh untuk setiap harinya. Jadi di Imam Center nih Bu Pur kegiatannya tiap hari dari jam 11 siang sampai buka puasa sampai malam 8.30 terisi semua. Kebetulan sekolah lagi liburnya kan lagi summer libur 3 bulan ya. Jadi kelasnya macam-macam dari mulai belajar Quran dari anak-anak yang kecil sampai yang remaja sampai orang tua gitu kita isi sampai malam bubur.
Iya, khususnya bulan puasa tahun ini Pak, apa saja acara-acara yang khusus Pak diadakan dalam bulan Ramadan?
Dalam bulan Ramadan kita udah start kita dari jam 11 pagi sampai jam 1.30 siang itu untuk anak-anak belajar Quran. Lalu tanggal 28 sampai tanggal 6 itu ada Ramadan Camp di tempat situ. Nah itu isinya tadi Brother Lai tadi itu untuk anak SD sampai SMP itu jam 1.30 sampai jam 3. Lalu yang buat anak-anak SMA sampai perguruan tinggi jam 4.30 sampai 6.30 setiap harinya. Terus untuk malamnya sebelum buka puasa, setiap harinya itu kita ambil speakers dari sekitar kita termasuk orang Indonesia. Ada orang Indonesia, ada orang Amerikanya, ada orang dari tempat lain kita panggil untuk menjadi pembicara setiap harinya sebelum buka puasa. Jadi kita udah bikin ininya. Lalu nanti kita ada itikaf dan Qiyamulai itu biasanya 10 hari sebelum Lebaran, Bu Pur. Di mana itu adalah hari-hari terbaik ya untuk kita nginap di masjid. Kita nginap di masjid. Jadi itu perkiraan tanggal 7 Juli sampai tanggal 17, Bu Pur. Kita nginap di masjid, maksudnya tidur di masjid. Ada yang benar-benar dia ngambil cuti tidur di situ. Ada yang memang ke situ pagi dia pergi kerja, gitu ya. Jadi tetap di malam-malam harinya tetap hanya beribadah. Di dalam bulan puasa ini kita memperkenalkan Indonesia ya, masjid Indonesia ke kalangan muslim lainnya dengan cara bahwa kita buka puasa bersama dengan makanan Indonesia khususnya ya, sambil kita memadu bahwa masjid kita ini ya go internasional tapi Indonesianya tetap ada.
Bapak Bambang Akhirudin, terima kasih banyak Pak atas informasi Bapak.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan akan informasi bagi warga Muslim di sekitar Washington DC adalah lewat koran The Muslim Link yang beredar sebulan sekali. Tim VOA Indonesia mengunjungi kantor Muslim Link di College Park, negara bagian Maryland, dan laporannya disampaikan Vina Mubtadi dalam Ramadan di Amerika.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-sabr nurun wa yaqin.
Muslim Link merupakan koran Muslim satu-satunya yang beredar di wilayah Washington DC dan sekitarnya sampai negara bagian Maryland dan Virginia. Koran bulanan ini pertama kali diproduksi tahun 1998 sebagai bagian dari proyek siswi-siswi sekolah Al-Huda untuk belajar tentang media cetak.
So here we have the very, very first edition of the Muslim Link from 1998. This is the front page of that issue that was made by the high school girls of Al-Huda School as a school project. And here is the very first headline of the very first issue calling for the unity of the community.
And they did it all by themselves. They had some mentoring from a journalist, a sister who was a journalist. So they started this paper and it was very small back then. And the focus was to connect the Muslim communities in the Maryland, D.C., Virginia region.
Kini, publikasi nirlaba tersebut dikelola secara profesional dan memiliki sejumlah staf penuh waktu, termasuk seorang desain grafis asal Indonesia.
Nah, sebelum itu saya di University of Kansas, kuliah dalam jurusan desain grafik. Nah, setelah graduate, aku mencari kerja yang bisa kontribusi ke dakwah di Amerika. Nah, alhamdulillah ketemu Muslim Link.
Basically, majority of the time I do layout. Jadi all the advertising, articles, ads, everything come to me and I put it together.
Topik yang disajikan sangat beragam, mulai dari info restoran atau makanan halal, kegiatan Muslim, dakwah, hingga masalah ekonomi dan politik yang bersentuhan dengan Islam di Amerika. Muslim Link yang berpusat di kota College Park, Maryland ini terus berkembang. Sirkulasinya kini mencapai lebih dari 8.000 eksemplar setiap bulan. Jumlah pengiklan juga terus bertambah, sehingga bisa membantu biaya operasional koran yang diedarkan secara gratis ini. Distribusi dilakukan melalui madrasah, masjid, toko daging halal, sampai diantar ke rumah pelanggan.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Tetaplah bersama kami, pendengar, mengawani Anda mengantarkan rangkaian acara siaran pagi ini di studio kami di Washington. Saya Purwati bersama produser rekan Erna Biasi dan operator kami Zubir El Tayeb. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara di penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Tetaplah bersama kami mengikuti siaran VOA.